φίλε μου, γεια σας. Σήμερα είμαι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχω τη μεγάλη χαρά να είμαι μαζί με την Άννα Μαρκουλή, την πρόεδρο του δεύτερου τμήματος του Γενικού Δικαστηρίου. Άννα μου, καλωσόρισες στο Ευρωπαϊκό Legal Matters.
Ευχαριστώ, Χριστόφορε. Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας.
Εγώ χαιρόμαι. Είναι μεγάλη χαρά και η τιμή και... Να πω ότι με την Άννα Μαρκουλή ξεκινήσαμε μαζί τη δικηγορία πριν πάρα πολλά χρόνια, αν και φαίνεται πολύ νεότερη από εμένα και είναι. Να πούμε ότι είσαι δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο και πρόεδρος του δεύτερου τμήματος του Γενικού Δικαστήριου. Πες μας καταρχάς λίγα λόγια για την Άννα. Πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες?
Γεννήθηκα στη Λευκωσία το 1974. Το αποκαλύπτω, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Παιδί του πολέμου.
Παιδί του πολέμου. Μεγάλωσα στη Λευκωσία.
Πού στη Λευκωσία?
Στο Στρόβολο, στην Ακρόπολη, στο Στρόβολο. Και όταν τέλειωσα το Λύκειο, αποφάσισα να συνεχίσω τις σπουδές μου, να αρχίσω τις σπουδές μου σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Ήταν για μένα πάντα, θα έλεγα, όνειρο, αλλά ένα στόχος η δικηγορία.
Mm-hmm. Πότε δημιουργήθηκε η έφεση?
Ήταν
από το σχολείο.
Ήταν από το σχολείο, νομίζω, ναι. Ναι. Μετά από κάποιες επισκέψεις, επίσης σε δικογραφία φίλων των γονιών μου, σκέφτηκα ότι ναι, θα με ενδιαφέρε να σπουδάσω νομική. Επίσης το γεγονός ότι είχα δει ότι με την νομική δεν είναι κατά ανάγκη, δεν χρειάζεται κατά ανάγκη να γίνεις δικηγόρος, σου ανοίγει διάφορες και πολλές πόρτες. Επομένως είχα σκεφτεί ότι σπουδάζω νομική, αποκτάς μια καλή βάση, μετά μπορείς να σκεφτείς πώς μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτήν την, πώς να το πω, σοβαρή στερεά βάση.
Οπότε αν πήγες στην Αγγλία, στο East Anglia, το πτυχίο σου και μετά έκαμες μεταπτυχιακό σου, το μεταπτυχιακό σου σε τι θέμα?
Ήταν on European Studies, ήταν το Bristol, το ήταν από τα πανεπιστήμια που πρόσφερε σε μεγάλο βαθμό μαθήματα που σχετίζονταν με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και ήταν, νομίζω, την απόφαση την πήρα την λίγο όταν είχα κοντά στις ημερομηνίες που είχε κατατεθεί η υποψηφιότητα της Κύπρου ως η ένταξη.
Ρε, προβλέψες ότι...
ότι θα έφτανα εδώ, δεν ήταν στα πιο...
Τρελά σου όνειρα.
Τρελά μου όνειρα, αλλά σίγουρα είδα μια προοπτική, είδα ότι ήταν έναν ενδιαφέρον, έχοντας κάνει κάποια μαθήματα ευρωπαϊκού δικαιού στο πρώτο μου πτυχίο. Ναι. Σκέφτηκα ότι ήταν κάτι που ήταν ενδιαφέρον και ότι θα μπορούσε να ήταν μια...
Οπότε η πρώτη σου επαφή, έτσι κάπως στα βαθιά με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ήταν στο μεταπτυχιακό.
Ακριβώς.
Και τελειώνεις, έρχεσαι στην Κύπρο, κάνουμε άσκηση.
Ακριβώς.
Τις τότε εποχές.
Ναι.
Και παίρνεις την άδεια σου και πας στην νομική υπηρεσία.
Δούλεψα για ένα χρόνο στον ιδιωτικό τομέα και μετά ήταν η στιγμή που είχε δημιουργηθεί ήδη, είχε ένα χρόνο ήδη λειτουργίας, ο τομέας Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νομικής Υπηρεσίας.
Που ήταν ένας τομέας που δημιουργήθηκε τότε.
Και δημιουργήθηκε τότε για να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή πορεία προς την ένταξη. Ήταν ένας τομέας που απαρτίζεται τότε, σιγά σιγά άρχισε να δημιουργείται, χτίστηκε ουσιαστικά με νεαρούς νομικούς λειτουργούς.
Και άλλοι ήταν μαζί σου τότε.
Τότε ήταν, ήμασταν μικρή ομάδα. Ήταν ο Δημήτρης Ολυσάνδρου, ήταν η Νικολέτα Ιωάννου, η Δίκη Χριστοφόρου, mm-hmm. η Αλεξία Καλησπέρα, ο Μιχάλης ο Καμπέρης, ο Σπύρος mm-hmm. Ερωθέου. Ήταν στα μια, η Νικολέτα Χαραλαμπίδου,
δυναμική
μια
ομάδα.
Δυναμική ομάδα με την Λίδα Νικουρσουμπά ως επικεφαλής. Mm-hmm. Και στο συνέχεια ήρθε ο Κωνσταντίνος Ολικούργος, mm-hmm. ο οποίος είναι συνάδελφος δικαστής στο δικαστήριο.
Λοιπόν, οπότε εκεί ουσιαστικά εσείς προετοιμάζετε τα τμήματα τα κυβερνητικά για την εναρμόνιση.
Ήταν η εναρμόνιση, έγινε στη βάση δύο πυλώνων ουσιαστικά. Mm-hmm. Ήταν τα multilateral meetings, όπως λέγονταν, που γίνονταν στις Βρυξέλλες, στα οποία η Επιτροπή ενημέρωνε τα κράτη-μέλη στις επιμέρους θεματικές ενότητες, τις οποίες έπρεπε να φέρουν τη mm-hmm. νομοθεσία τους και τις δομές τους σε εναρμόνιση με τη ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και μετά σε bilateral συναντήσεις, όπου έρχοντας στην Κύπρο ή έπαιρναμε εμείς στις Βρυξέλλες για να mm-hmm. μπορέσουμε να δούμε πώς ακριβώς θα ήταν ποιες ακριβώς ήταν οι μεταφορές που έπρεπε να γίνουν, οι αλλαγές που έπρεπε να γίνουν, τόσο σε επίπεδο της δίκης, αλλά και σε νομοθετικό επίπεδο.
Ήταν τεράστια δουλειά.
Ήταν τεράστια δουλειά, τεράστιο έργο. Όντως, είχαμε μεγάλη ευθύνη. Να σημειώσω όμως ότι η δουλειά είμαστε οι δικηγόροι που ήμασταν εξειδικευμένοι σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τους δικηγόρους της νομικής υπηρεσίας, τους παλιούς δικηγόρους, να το πούμε, οι οποίοι, με τους οποίους είχαμε τη συνεργασία για να μπορέσουμε να φέρουμε ομαλά την εναρμόνιση, έχοντας υπόψη του σε τι θέματα, πώς χειρίζονται τα νομοθετικά θέματα τα οποία ρυθμίζονταν από την Κυπριακή νομοθεσία, να δούμε, εμείς βάζαμε τη δική μας συνεισφορά όσον αφορά το τι πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι συνάδελφοι σε τι ισχύει από κυπριακής πλευράς, σε συνεργασία του με τα επιμέρους, με τα θεματικά υπουργεία τα οποία ήταν υπεύθυνα για τον κάθε τομέα.
Οπότε τότε ήταν και η πρώτη σου επαφή, φαντάζομαι πήγαινε έλα στις Βρυξέλλες, στα υπηρεσιακά πάντα πλαίσια, και καταλήγει αυτή η πορεία το 2005 όταν διορίστηκες.
Ήρθα με απόσπαση βασικά από την νομική υπηρεσία εδώ στο δικαστήριο, στην υπηρεσία έρευνας και τεκμηρίωσης. Mm-hmm. Ήταν εδώ η πρώτη μου επαφή.
Άρα ήρθες το 2005 εδώ πρώτη φορά.
Ναι. Mm-hmm. Είχα έρθει στο Λουξεμβούργο γιατί ήθελαν να υπάρχει ένας Κύπριος λειτουργός σε αυτήν την υπηρεσία έρευνας τεκμηρίωσης, η οποία απαρτίζεται από νομικούς από όλα τα κράτη-μέλη, οι οποίοι συμβουλεύουν, δίνουν στο δικαστήριο το εξπερτίς τους όσον αφορά τα νομικά συστήματα των κρατών μελών. Δηλαδή πίσω από τις αποφάσεις του δικαστηρίου υπάρχει και ένα τμήμα το οποίο σε περίπτωση που το δικαστήριο θέλει να είναι σίγουρο το τι ισχύει στα διάφορα κράτη-μέλη, μπορεί να το να ρωτήσει τους νομικούς προερχόμενους από τα εθνικά συστήματα. Έτσι έχει μια πλήρη εικόνα πέραν του ευρωπαϊκού δικαίου το τι ισχύει στα κράτη-μέλη.
Ανά, εσύ ήξερες γαλλικά, άρα ήταν προϋπόθεση.
Ήταν προϋπόθεση να γνωρίζεις γαλλικά. Mm-hmm. Δεν είχα δουλέψει ποτέ στα γαλλικά, είχα απλώς μια επαφή με τη γλώσσα, έκανα μαθήματα, αλλά περισσότερον σε...
Επειδή η γλώσσα εργασίας από τη μαθαίνω εδώ του δικαστηρίου είναι στα γαλλικά, οι συνεδρίες σας με τους άλλους δικαστές γίνονται στα γαλλικά.
Να σημειώσουμε ότι οι προσφυγές μπορούν να καταχωρηθούν σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι μεταφράσεις των
δικογράφων
γίνονται προς τα γαλλικά. Η διαδικασία εντός του δικαστηρίου συνεχίζεται στα γαλλικά. Όταν φτάσουμε στην ακρόαση όμως, στην ακρόαση χρησιμοποιούμε τη γλώσσα διαδικασίας την οποία επιλέγει ο προσφεύγων. Οπότε εκεί είναι γι' αυτό που έχουμε και το μεγάλο τμήμα των διερμηνέων. Οπότε αν κάποιος καταχωρήσει την προσφυγή του στα πολωνικά ή στα φιλανδικά, εγώ ως δικαστής που συμμετέχω στη σύνθεση θα συμμετάσχω στην ακρόαση με τη βοήθεια των διερμηνέων. Επομένως, θα έχω διαβάσει τα έγγραφα στα γαλλικά, αλλά κατά τη διάρκεια της ακρόασης, έχουμε την ευκαιρία να υποβάλουμε τις ερωτήσεις μας, είτε στα γαλλικά είτε στα αγγλικά καμιά φορά, εξαρτάται με το ποιον γλωσσικό συνδυασμό θα υπάρχει διαθέσιμο εκείνη την ημέρα, οπότε θα μπορούμε, μπορεί, γι' αυτό νομίζω το δικαστήριο είναι το θεσμικό όργανο το οποίο είναι πιο κοντά στην πολυγλωσία και για ευνόητους λόγους, για να μπορεί οποιοδήποτε διάδικος, ο οποίος θίγεται, τουλάχιστον για το δικό μας το δικαστήριο, το διοικητικό δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπορέσει να καταχωρήσει την υπόθεση της γλώσσα της διαδικασίας.
Οπότε μένεις εδώ τρία χρόνια.
Έμεινα εδώ δύο χρόνια, ναι, τρία χρόνια.
Και το 18,
το
8, γίνεσαι μέλος της νομικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ναι. Όντας εδώ στο Λουξεμβούργο, πέρασα διαγωνισμό για την δημόσια διοίκηση των θεσμικών οργάνων και επέλεξα μετά από κάποιες συνεντεύξεις που έκανα, γιατί προτίμησα να πάω στις Βρυξέλλες, να διευρύνω λίγο τους ορίζοντες.
Μεγάλη διαφορά στον τρόπο ζωής για το Λουξεμβούργο από τις Βρυξέλλες.
Κοίτα, οι Βρυξέλλες είναι μια μεγάλη πόλη σε σχέση με το Λουξεμβούργο, μέτρια πόλη σε σχέση με Λονδίνο ή Παρίσι, αλλά σίγουρα προσφέρει άλλες ευκαιρίες. Και ο τρόπος που είναι οργανωμένη η διοίκηση, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σίγουρα το σημείο αναφοράς είναι οι Βρυξέλλες. Και γι' αυτόν ήμουν τυχερή που είχα βρει την θέση.
Άρα αυτή η θέση legal service τι ήταν, τι έκανε.
Βασικά είναι νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Είναι νομικός λειτουργός, ας πούμε.
Ναι, όπως λειτουργεί η νομική υπηρεσία στην Κύπρο, που προσφέρει συμβουλές στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας, έτσι και η νομική υπηρεσία της Επιτροπής προσφέρει νομικές συμβουλές, εκπροσωπεί την Επιτροπή ενώπιον των δικαστηρίων, οπότε εκεί απέκτησα μια εμπειρία όσον αφορά την εκπροσώπηση ως εκπρόσωπος της Επιτροπής σε διάφορες υποθέσεις τις οποίες εχειρίστηκα, είτε αφορούσαν άμεσες προσφυγές, είτε αφορούσαν προδικαστικά ερωτήματα.
Ήσουν και σύμβουλος της Κυπριακής Προεδρίας.
Το 2012 αποσπάστηκα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη μόνιμη αντιπροσωπεία και δούλεψα εκεί για 8 μήνες στην Προεδρία ως νομικός σύμβουλος. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Ναι, είμαστε. Βασικά, ναι, ο κ. Μαυρογιάννης είχε την ευθύνη,
την εποπτεία.
Ναι. Εμείς ήμασταν βασικά με τη συνάδελφο τη Δήμητρα την Καλή, ήμασταν εκεί να προσφέρουμε νομικές συμβουλές στους λειτουργούς οι οποίοι χειρίζονταν συγκεκριμένα θέματα σε διάφορους τομείς, από εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι γεωργία, μέχρι
την
αποπεριβάλλον, θεσμικά.
Η κορύφωση αυτής της πορείας, αν θέλεις, είναι το 16 όταν διορίζεσαι σε δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο. Για να διοριστείς δικαστής, ποια είναι η διαδικασία, σε προτείνει το κράτος σου?
Ναι. Υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει διαδικασία, υπάρχει επιτροπή η οποία επιλέγει τον υποψήφιο, τον οποίο προτείνει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προτείνει τον υποψήφιο αυτόν για διορισμό στο δικαστήριο και μετά υπάρχει η επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 255 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εξετάζει τους υποψηφίους. Και για να διοριστούν μέχρι τώρα όλοι οι οποίοι έχουν διοριστεί πρέπει να λάβουν θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή.
Η εξέταση είναι πάνω σε νομικά θέματα,
ενωσιακού
δικαίου.
Ναι. Είναι η Επιτροπή του διαπαρτίζεται από πρώην δικαστές του δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου και από δικαστές ανωτάτων δικαστηρίων των κρατών μελών και επίσης έναν εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου. Το οποίο γίνεται σοβαρή. Ναι. Όλοι οι συνάδελφοι μου θυμούνται την εμπειρία αυτή τη συνέντευξη.
Ναι, μου έλεγε και ο κύριος Εμιλίου ότι ήταν έτσι κάπως επίπονη η δική του η συνέντευξη.
Ναι, ήταν πολύ, όλοι μας θυμούμε την. Είναι μία ώρα ουσιαστικά, αλλά εκείνη η ώρα σου φαίνεται αρκετά μεγάλη.
Να πούμε λίγο για τη δικαιοδοσία αυτού του δικαστήριου. Mm-hmm. Έχουμε δύο δικαστήρια, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Γενικό Δικαστήριο. Το Γενικό Δικαστήριο από πόσους δικαστές απαρτίζεται?
Το Γενικό Δικαστήριο απαρτίζεται σήμερα από 54 δικαστές.
Είναι δύο από κάθε χώρα.
Είναι δύο από κάθε κράτος μέλος, mm-hmm. οι οποίοι απαρτίζουν το Γενικό Δικαστήριο και είναι διαμοιρασμένοι σε 10 τμήματα. Mm-hmm. Ουσιαστικά υπάρχει αυτή η διάρθρωση μέσα mm-hmm. στο Γενικό Δικαστήριο. Υπάρχει ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος που δεν συμμετέχουν ως μόνιμα μέλη στα τμήματα και οι υπόλοιποι όμως 52 είμαστε χωρισμένοι σε τμήματα των 5 ή των 6 ανάλογα. Mm-hmm. Και σε αυτά τα τμήματα ανατίθενται οι υποθέσεις οι οποίες φτάνουν ενώπιον του δικαστήριου και τις οποίες έχει δικαιοδοσία το δικαστήριο.
Μπορούμε να πούμε τη δικαιοδοσία του, έτσι με δικαιολογία.
Ναι, η δικαιοδοσία ουσιαστικά είμαστε το διοικητικό δικαστήριο mm-hmm. της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρα για εργασιακά ζητήματα.
Για οποιοδήποτε θέμα, για οποιοδήποτε απόφαση θεσμικών οργάνων ή άλλων σωμάτων ή οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποιοδήποτε πολίτης θεωρεί ότι θίγεται ή οποιαδήποτε εταιρεία φυσικών νομικών πρόσωπων θίγεται ή ακόμη για συγκεκριμένες αποφάσεις που αφορούν τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη επίσης μπορούν να έρθουν εδώ να προσβάλλουν αποφάσεις. Επομένως, οποιαδήποτε απόφαση θεσμικού οργάνου. Αυτές οι αποφάσεις είναι το εύρος τους και μεγαλώνει όσον πάει mm-hmm. το εύρος το θεματικής yeah. Δικαιοδοσίας που έχουμε, mm-hmm. ας το πούμε έτσι. Γιατί το Γενικό Δικαστήριο ξεκίνησε ενός δικαστήριο το οποίο θα διασφάλιζε μια πιο
γρήγορη διαδικασία.
Όχι, μια πιο εις βάθος εξέταση υποθέσεων ανταγωνισμού. Αυτή ήταν η ιδέα όταν ξεκίνησε.
Το Court of First Instance.
Το Court of First Instance. Ναι. Γιατί ήταν τότε που ολοκληρώνεται η ενιαία αγορά mm-hmm. και για να γίνει τούτο και οι εταιρείες και τα κράτη-μέλη θεώρησαν mm-hmm. ότι ένας έλεγχος πιο σοβαρός mm-hmm. και πιο εις βάθος θεμάτων ανταγωνισμού που είναι σίγουρα ήταν τότε και είναι μέχρι σήμερα ναι. τα πιο σημαντικά θα έλεγα όσον αφορά τα χρηματικά mm-hmm. ποσά που επιβάλλονται ως πρόστιμα ή ως ναι. Οι οικονομικές συνέπειες που έχουν κάποιες ναι. αποφάσεις ήταν πάντα τα κύρια θέματα τα οποία απασχολούσαν mm-hmm. το δικαστήριο. Φυσικά σιγά σιγά βλέπουμε ότι οποιαδήποτε κρίση χτυπά και διεθνώς έχει αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες μπορούν να προσβληθούν ενώπιον του Γενικού mm-hmm. Δικαστηρίου. Mm-hmm. Να πω ως παράδειγμα την τραπεζική κρίση του 2008. Mm-hmm. Είχαμε εδώ και από την Κύπρο είχαμε yeah. Προσφυγές για την
Για το κούρεμα,
για την εξωσυμπατική ευθύνη των θεσμικών οργάνων όταν επέβαλα στην Κυπριακή Δημοκρατία να λάβει με ίδια μέσα, την εξυγίαση των τραπεζών.
Από ό,τι ξέρω, απορριφθήκαν όλες αυτές οι
υποθέσεις. Έχουμε τις υποθέσεις που αφορούν τα περιοριστικά μέτρα εναντίον Ρώσων mm-hmm. επιχειρηματιών λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Είχαμε επίσης πολλές υποθέσεις με την κρίση της πανδημίας. Είχαμε υποθέσεις που αφορούσαν συνήθως, από τη μια είχαμε τις υποθέσεις που αφορούσαν κρατικές ενισχύσεις που είχαν δοθεί από κράτη-μέλη και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή ως συμβατές με την εσωτερική αγορά και προς αεροπορικές εταιρείες τότε mm-hmm. που είχαν κλείσει τα αεροδρόμια. Εδώ ήρθαν μεγάλες, βασικά ήταν η Ryanair, η οποία είχε προσβάλει πάρα πολλές υποθέσεις, αποφάσεις της Επιτροπής, τις οποίες ενέκριναν τις κρατικές ενισχύσεις που είχαν δώσει τα μεγάλα κράτη-μέλη στους εθνικούς αερομεταφορείς.
Άρα σημαντικά θέματα δηλαδή, ζητήματα που αφορούν και τα κράτη-μέλη και τους πολίτες. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου είναι εφέσιμες, έτσι.
Ακριβώς. Είναι εφέσιμες. Είμαστε, όπως είπες, η πρώτη ονομασία του δικαστηρίου, το Γενικό Δικαστήριο, το πρωτοδικείο τότε. Ήταν εκδίδει την πρωτόδικη απόφαση, η οποία υπόκειται σε αίτηση ανέρεσης ενώπιον του δικαστηρίου.
Και τώρα, το 19 το Σεπτέμβριο εκλέγεσαι πρόεδρος τμήματος.
Ναι.
Γιατί λέμε εκλέγεσαι, είναι με εκλογή που γίνεται?
Ναι, είναι οι συνάδελφοι, οι 54 δικαστές. Μαζευόμαστε κάθε 3 χρόνια, που υπάρχει η μερική ανανέωση του δικαστηρίου. Κάθε 3 χρόνια ανανεώνεται ο μισός αριθμός του δικαστηρίου. Δεν σημαίνει ότι φεύγουν όλοι. Κάποιοι ανανεώνονται και μένουν, κάποιοι αντικαθίστανται. Αλλά κάθε 3 χρόνια υπάρχει αυτή η διαδικασία. Και κάθε 3 χρόνια εκλέγεσαι από τους συναδέρφους σου,
εάν
σε θεωρούν ικανόν και εφόσον έχεις θέση υποψηφιότητα να αναλάβεις την ευθύνη του χειρισμού, την καθημερινή διαχείριση των υποθέσεων.
Άρα ποια είναι τα καθήκοντα του Προέδρου Τμήματος?
Τα καθήκοντα του Προέδρου Τμήματος, εκτός του ότι συμμετέχει σε όλες τις θέσεις των υποθέσεων που εκδικάζονται από το τμήμα του, ενώ οι υπόλοιποι συνάδελφοι κάθονται με rotation στις υποθέσεις. Είναι επίσης η εβδομαδιαία χειρισμός των θεμάτων, τι θα μπει στην ατζέντα της εβδομαδιαίας μας συνάντησης, να οριστούν οι ακροάσεις. Επίσης, πολλές διαδικαστικές υποθέσεις, αποφάσεις για τις υποθέσεις που χειριζόμαστε, λαμβάνονται σε σχέση με διάφορα θέματα που προκύπτουν, λαμβάνονται από τον πρόεδρο του τμήματος μετά από εισήγηση του εισηγητή δικαστή. Γιατί εδώ οι υποθέσεις ανατίθενται στα τμήματα από τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Ο πρόεδρος του τμήματος τις αναθέτει σε εισηγητή δικαστή εντός του τμήματος και αυτός είναι ο υπεύθυνος ο οποίος θα τρέξει την υπόθεση. Εξετάζοντας τα δικόγραφα, υποβάλλοντας στη συνέχεια, όταν κλείσει η γραπτή διαδικασία, μια προκαταρκτική έκθεση στους συναδέλφους που συμμετέχουν στη σύνθεση για να αποφασιστεί κατά πόσον τα διαδικαστικά θέματα, κατά πόσο θα έχουμε ένα ακρόαση στη συγκεκριμένη υπόθεση, κατά πόσον προβάλλονται, η υπόθεση περιέχει θέματα τα οποία θα, επειδή οι υποθέσεις ανατίθενται σε συνθέσεις των τριών, κατά πόσον υπάρχουν σοβαρά θέματα νομικά ή άλλα, για να πάσει σε πιο διευρυμένη σύνθεση των 5 εντός του τμήματος ή μετά στη μείζωνα σύνθεση 15, που εκεί χρειάζεται απόφαση της διοικητικής ολομέλειας και για να πάσει στη σύνθεση των 5 χρειάζεται απόφαση της
διοικητικής ολομέλειας. Άρα προϋποθέτει να έχει τις υποθέσεις όλες του τμήματος.
Ακριβώς. Και το ότι συμμετέχει σε όλες τις ακροάσεις, γιατί κατά διάρκεια της ακρόασης είναι μόνο η ουσία, η οποία θα χειριστεί κατά κύριο λόγο εισηγητής δικαστής, αλλά για οποιοδήποτε διαδικαστικό θέμα προκύψει είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της ακρόασης, να πρέπει να τύχει χειρισμού τη δεδομένη στιγμή, να αποφασίσεις αν προβληθεί μια αίτηση απαράδεκτου για καταχώρηση κάποιου εγγράφου ή για πρέπει να διασφαλίζεις πάντα την ισότητα των όπλων στον τρόπο τον οποίο δίνεις την ευκαιρία στους διάδικους να...
Είναι exciting δουλειά.
Είναι exciting δουλειά, ναι.
Έχει γεμίζει το πράγμα.
Ναι, έχει 8 χρόνια που είμαι εδώ. Δεν μπορώ να πω ότι επαρέθηκα ακόμα.
Η θητεία σου μέχρι πότε είναι?
Μέχρι το 2028.
Άρα έχεις χρόνια.
Ναι, ήταν, έκανα 8, έχω ακόμα 4.
Και υπάρχει δυνατότητα, ανανέωσης ή και προαγωγής ακόμα? Να πάσεις στο επόμενο.
Πρέπει να πω ότι μου αρέσει η δουλειά του Γενικού Δικαστηρίου. Μου αρέσει οι ευθείες προσφυγές. Γιατί εμείς εξετάζουμε τα πραγματικά γεγονότα. Ναι. Συνήθως σε μεγάλες υποθέσεις ανταγωνισμού που είχαμε στο τμήμα μας την υπόθεση που αφορούσε το πιο μεγάλο πρόστιμο που επέβαλε ποτέ η Επιτροπή στην Google, 4 δισεκατομμύρια, για παράβαση της κατάχρησης της πόδουσας θέσης της. Επομένως, είχαμε μια ακρόαση που διάρκεσε 5 μέρες, ενώ συνήθως οι ακροάσεις μας διαρκούν μισή μέρα, μια μέρα, με περίπου 30 δικηγόρους μέσα στην αίθουσα, που ήταν μεγάλη σημαντική πρόκληση, εμπειρία, σημαντική εμπειρία. Ναι.
Λοιπόν, έτσι κλείνοντας, γιατί μας έβαλαν περιορισμό στην ώρα, δεν είναι όπως στην Κύπρο που μιλούμε με τις ώρες.
Έφτρες στην Κύπρο να τα πούμε.
Βεβαίως θα έρθει, έταξες μου, αλλά ακόμα περιμένω.
Έφερας εγώ στα μέ.
Ναι, έφερες εδώ. Λοιπόν, μιλούμε πολλές φορές για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελευθερία, δημοκρατία και όλα αυτά. Είναι και μέρος του συνεδρίου σήμερα. Εσείς ως δικαστές, όταν δικάζετε, έχετε στο μυαλό σας τούτες τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δηλαδή, πίσω από κάθε απόφαση υπάρχει, έχει εμπεδωθεί αυτό το πράγμα, δημοκρατία, ελευθερία, προστασία των μειονοτήτων? Δηλαδή, μιλώ για τις εντελώς γενικές βασικές αξίες που υποτίθεται διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από τα νομικά, υπάρχει ένα έτσι μεγαλύτερο όραμα, ρε παιδί μου.
Κοίτα, πάντα οι δικαστές έχουν το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν, το οποίο καθορίζεται από τον νομοθέτη. Τα θέματα τα οποία ανάφερες είναι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζονται στις συνθήκες. Δηλαδή έχουν τεθεί ως, είναι η βάση, ουσιαστικά είναι οι πυλώνες του οικοδομήματος του που σήμερα γνωρίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού, πέραν των τεχνικών θεμάτων που χειριζόμαστε, σίγουρα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας αυτές οι αρχές. Γιατί ξέρεις ότι αν δεν υπήρχαν αυτές οι αρχές, σίγουρα δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ, δεν θα υπήρχε το...
Άρα υπάρχει η αποστολή του δικαστή στο μυαλό σας.
Ναι, αλλά πάντα μετά... Ναι. Αυτό είναι μέσα στα όρια στα οποία καθορίζει η κάθε
συνθήκη,
η νομοθεσία. Πολλές φορές ακούω, μα γιατί έπρεπε να δείτε τούτον είναι δίκαιο. Υπάρχει όμως το θέμα του ότι ο δικαστής δεν μπορεί να γύρει πολλά λίγα θέματα. Θέματα δημόσιας τάξης μπορεί να γύρει, να γύρει το δικαστήριο μόνο του. Στο μεγαλύτερο βαθμό τα επιχειρήματα τα οποία πρέπει να χειριστούμε πρέπει να προβληθούν από τους διαδίκους.
Ναι, ως επίδικα θέματα.
Αυτόβουλα είναι περιορισμένο τα θέματα δημόσιας τάξης τα οποία μπορούμε να γύρουμε.
Λοιπόν, Άννα μου, να σε ευχαριστήσω. Χάρηκα που τα είπαμε. Μεγάλη χαρά και τιμή. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον στην Κύπρο τούτη σειρά podcast που κάνουμε. Να ευχηθώ καλή δουλειά, καλό συνέδριο σήμερα και υπόσχεση.
θα τα πούμε στην
Κύπρο. Ευχαριστήσω θερμά την δικαστή μου, την Άννα Μαρκουλή, πρόεδρο του δεύτερου τμήματος του Γενικού Δικαστηρίου, για αυτήν την κουβέντα που είχαμε και θα ακολουθήσω στη συνέχεια και οι συζητήσεις με τους υπόλοιπους δικαστές. Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ.